Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Müxalifət qəzetinin iki əməkdaşı həbs olundu. Fərhad Əliyev apardığı siyasətə görə tutulduğunu deyir. Fransanın yeni prezidenti fransızları tolerantlığa, aşkarlığa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yeni ətraflı müxalifət qəzetinin iki əməkdaşı həbs olundu. Baş redaktor Rövşən Kəbirliyə də, qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadəyə də 2.5 cəza verilib. Onlara qarşı Prezident İlham Əliyevin əmisi Akademik Cəlal Əliyev iddia qaldırmışdı. Cəlal Əliyev Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı yazısında ona böhtan atıldığını deyirdi. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə prosesi davam edib. Jurnalistlərin çoxunu yenə məhkəməyə buraxmayıblar. Yerli televiziyalardan üçünün əməkdaşı zala buraxılıb. Məhkəmədən İlqar Rəsul xəbər verir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev müdafiəçilərinin cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında vəsadətini müdafiə etdiyini bildirib. Necə həbs olunmasına toxunan nazir deyib ki, rəsmi sənədlərdə şübhəli şəxs kimi göstərilsə də, əslində elə həbs olunan gün ona ittiham elan edilib. Sabiq nazir həmçinin həbsinin səbəbinin gördüyü işlər apardığı siyasətlə bağlı olduğunu bildirib. O deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı bəhanə olub. İstəyirdilər ki, Fikrət Yusufov boş verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət çevrilişinə istifadə olunacağını etiraf etsin. Onun sözlərinə görə həmçinin istəyirmişlər ki, o narıncı inqilab etmək niyyəti olduğunu və onu buna Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər qərb dövlətlərinin rəsmilərinin, eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik etdiyini etiraf etsin. Dövlət başçısından üzr istəyib əfv olunmağını xahiş eləsin. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Fərhad Əliyevin dedikləri əsassızdır.
İlqar Rəsul. Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik məsələləşmələri iyulun 9-u 10-una təyin olunub. Bunu ABŞ səfirliyindən Jonathan Hennig deyib.
Təhlükəsizlik danışıqlar 9-10 iyul olacaq Vaşinqtonda. Bu sadəcə siz bilərsiniz, bu sadəcə takvimdən asılıdır. Bu yəni çox yüksək rəsmilər yəni iştirak edər və hamının yəni takvimləri yəni uyğun olmaq üçün biz sadəcə yəni ən yaxın vaxt tapmaya çalışırdıq və o yəni sadəcə 9 iyul olacaqdır.
Jonathan Hennig. Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti aprelin 23-də Vaşinqtona getməli idi. Amma Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal elədiyini deyən paraqraf çıxarıldığı üçün səfər təxirə salınmışdı. Sonradan Dövlət Departamenti paraqrafı bərpa elədi. Bugündən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy-dir. Andişmə mərasimi Yelisey sarayında keçib. 12 ildir prezident olan Jacques Chirac vəzifəsini Sarkozy-yə verib. Nicolas Sarkozy Fransa cəmiyyətini aşkarlığa, tolerantlığa çağırıb.
Exigence de réhabiliter les valeurs du travail.
Əmək, mübarizə, şərəf, hörmət kimi dəyərləri bərpa eləməyə ehtiyac var. Çünki bu dəyərlər insan ləyaqəti və sosial inkişaf üçün əsas şərtdir. Tolerantlığa və aşkarlığa da ehtiyac var. Çünki qeyri-tolerantlıq, irqçilik, antisemitizm, tərqəçilik heç vaxt bu qədər dağıdıcı olmayıb.
L'antisemitizm, le sektarizm n'ont été aussi destructeurs.
Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac kimi mühafizəkardır və Fransaya radikal iqtisadi islahatlar vəd edib. Qazaxıstanda prezidentlik müddəti azaldılmalıdır. Bunu Qazaxıstan prezidenti özü təklif edir. Prezident Nursultan Nazarbayev konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı təklifini bugün parlamentə verib. İndi Qazaxıstanda prezidenti 7 illiyə seçirlər. Nazarbayev prezidentin 5 illiyə seçilməsini təklif edir. Bundan başqa o, prezidentin bəzi səlahiyyətlərinin parlamentə verilməsini istəyir. Nazarbayevin fikrincə dəyişikliklər siyasəti liberallaşdıracaq. Kreml Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında olanların şişirdildiyini deyir. Prezident Vladimir Putinin müşaviri Sergey Yastrzemski deyib ki, Avropa Birliyi ilə problem var, amma böhran yoxdur.
Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında böhran barədə deyilənlər şişirtmədən də artıqdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə əlaqələrin inkişafı heç də pis
getmir.
Polşa ilə Estoniya ilə mübahisələr Rusiyanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə təsir eləyib. Cümə günü Samarada Rusiya ilə Avropa Birliyinin samiti olacaq. Bu saata bu qədər xəbərləri mən, Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktan seyir olsun. Azadlık Radyosu'nun dinleyicileri 101.7 FM dağısında Menotezeli işten sonra başlayır. Bakı'da akşam 6'ya 5 dakika işleyip saat 7'ye kadar nakti danışacak. Hadi mesela ki bu saatte indi biraz haberlerin ilk məlumatı olarak dinlediğiniz kimi jurnalistler bari biz danışacak. Müxtəlif müstəvilərdə burada müxtəlif mövzular var. Birincisi müxalifat qəzinin başlatı Rövşən Kəbirli və həmin qəzinin əməkdaşı Yaşar Qazadə həbs olundular və bu məsələni prosesi izləyən Babək Bəkirdir Azadlıq Radiosuna. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə oldu, necə oldu? Söz açığı bir tərəfdən gözlənilirdi ki, bu jurnalistlərə şərti cəza veriləcək, amma həbs olmasını istədilər və bu da baş verdi, elə?
Bəli, baş verdi və hər iki şəxsə 2 il 6 ay həbs cəzası verildi və hər iki şəxs də elə məhkəmə zalındaca qandallandı və aparıldı. Və siz qeyd etdiyiniz kimi doğrudan da bu zaldakılar, həm zaldakılar üçün, həm ora ətrafda olan yəni ictimaiyyət nümayəndələri üçün bir qədər gözlənilməz qərar oldu. Hətta fasilə zamanı, yəni hakim müşaviriyə keçəndə mən jurnalist Yaşar Ağazadə ilə danışdım ki, yəni həbs, sən özün həbs gözləyirsən mi? O qeyd elədi ki, yəni o doğrudan bildirdi ki, həbs gözləmirdi. Hətta belə bir ifadə işlətdi ki, indi burada həbs havası hiss olunmur. Yəni həm Rövşən Kəbirlidə, həm də Yaşar Ağazadədə belə bir əhval ruhiyyə var idi ki, onlar gözləmirdi. Ancaq artıq hakim həbs qərarını oxuduqdan sonra və onlar qandallanıb zaldan çıxarıldığına görə uzun danışa bilmədi. Sadəcə bir fikir işlətdilər ki, yəni bu həddən artıq sərt qərar oldu, pis qərar oldu və onlar bunu pisləyirlər.
Hansısa təşkilatların və yaxud da hansısa bir səlahiyyətli şəxslərin reaksiyası məlumdur indiyənə qədər?
Səlahiyyətli şəxslərin yəni fikirləri mənə məlum deyil, çünki mən məhkəmə zalından yəni elə indilərdə qayıtmışam. Vəkil, yəni qərardan sonra vəkil Rəşid Hazılı qərardan sonra münasibətini bildirdi. Rəşid Hazılı da hesab edir ki, bu qərar həddən artıq sərtdir və o eyni zamanda qeyd elədi ki, onlar bu qərardan şikayət vermək niyyətindədirlər və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər əgər şikayət təmin edilməzsə getmək fikrindədirlər və o belə bir fikir də işlətdi ki, onlar həbsdə olan jurnalistlərin hər günü üçün Azərbaycan hökumətindən kompensasiya ödətdirmək niyyətindədirlər. Və Rəşid Hazılı qeyd elədi ki, bu siyasi qərardır, ancaq o deyə bilməz ki, bu siyasi qərarın arxasında konkret kimlər dayanır?
Bu qərarın nəticələrinə görə apellyasiya imkan yarandı.
20 gün ərzində, yəni hansısa tərəf narazı qalsa, apellyasiya şikayət verə bilər.
Aydındır,
qərara görə.
Təşəkkürlər Babək, hər hansı bir reaksiya olsa veriliş ərzində xahiş edərdim, buyurardım studiyaya və belə deyək, beynəlxalq strukturların reaksiyası olsa və yaxud da digər reaksiyalar olsa, efirdə işlənirlər bunu.
Ətraflı kontekstdə də bəhs edəcək.
Sözsüz, axşam saat 8-də. Təşəkkürlər Babək, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosu əməkdaşı studiyamızdadır. Oldu. Xatladım ki, müxalifət qəzinin 24 fevral 2007-ci il tarixli sayında dərəcə edilən Amay Yəliyevlər ailəsinin ticarət nişanı sərülfəri yazıda bəzi məlumatları özünə qarşı böhtan hesab edən Cəlal Əliyev, yazı müəllifi və baş redaktoru Cinayət Məcəlləsinin 2 maddəsi ilə, yəni böhtan maddəsini əks etdirən maddələrdir. Bu həbsini istəyirdi və bu da baş verdi. Xəbərlə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında daha tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində işlandırılan digər mühüm hadisə də onun ibarətdir ki, Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyev məhkəməsi gedir. Bu prosesi izləyən İlqar Rəsuldur. İlqar, ərvadın xeyri olsun.
Xoş gördük. Ya.
İlqar, nəhayət ki, bugün hansısa bir bəyanat çıxdı. Düzdür, bu bəyanat Turan agentliyi tərəfindən yayıldı. Amma çox maraqlı bir ifadələr var orada ki, Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri söylüb ki, mən siyasi sifarişlə həbs olunmuşam. Mənim üzr istəməyimdən sonra 100 milyon dollar ödəməyim də
məsələsi ortada var idi. Məsələ nədən ibarətdir? Xahiş edərdim, aydın olsun.
Bəyanat deməli, Turan agentliyində olan bəyanat bizdə də var. Bunu Fərhad Əliyevin vəkilləri yayıblar bu bəyanatı. Bəyanatda dediyiniz kimi qeyd olunur Fərhad Əliyevin fikirləri, o siyasi sifarişlə həbs olunduğunu və məhkəmənin istintaqında siyasi sifarişlə getdiyini bildirir. Fərhad Əliyev deyir ki, əvvəl onu siyasi hadisələr üstündə, yəni daha dəqiq desək, orada belə göstərilir ki, dövlət çevrilişinə üstündə buna cəhd elədiyinə görə tutublar. Onun verdiyi pul, keçmiş Maliyyə Naziri, yadınızdadırsa Fikrət Yusufov bu işlərdə iştirak edirdi. Güya həmin pul Rəsul Quliyevə çatacaqmış və ondan sonra dövlət çevrilişi məsələsində iştirak Fərhad Əliyev də bu yolla dolayısıyla dövlət çevrilişində iştirak edəcəkmiş və o bildirir ki, əvvəlcə ona istənilirmiş ki, o bəzi etiraflar eləsin. O həmin etirafların sırasında güya onun özünün bəyanatında dediyinə görə bir sıra xarici dövlətlər və Azərbaycanda olan həmin dövlətlərin səfirlikləri iştirak edirmiş bu prosesdə. Eyni zamanda Fərhad Əliyevdən tələb olunurmuş ki, o etiraf eləsin ki, o dövlət başçısından üzr istəsin və əfv olunmasını istəsin. Eyni zamanda bəyanatda həm də bildirir ki, böyük məbləğdə pul, yəni 100 milyon dollara qədər pul versə də onu azad edərmişlər. Amma əlbəttə ki, bu Fərhad Əliyevin yaydığı bəyanatdır. Sözsüz ki, vəkillər də bu məsələdə onunla razıdırlar. Elə bu baxımdan da məhkəmə başlayan kimi vəkillər vəsadətlə çıxış elədilər. Daha dəqiq desək, Elton Quliyev vəsadətlə çıxış eləyib və o bildirib ki, Fərhad Əliyev barədə ki, cinayət işinə xitam verilməlidir. Bu barədə Elton Quliyevin əsaslarını dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Cənab Əliyevə qarşı bax, bu əsassız iddiamların korrupsiya adı altında məhkəməyə təqdim edilməsinin də əsas məqsədi ona qarşı irəli sürülən siyasi iddiamları pərdələmək, onun qanunsuz həbsinə don geyindirmək və nəhayət ən başlıca məqsəd onun siyasi məhbus statusuna müəyyən şübhələr yaratmaq cəhdidir. Başqa məqsəd yoxdur burada.
Onu da deyim ki, biz jurnalistlər, yəni məhkəmə zalına daxil ola bilmədiyimizə görə bunu əsaslandırırlar yerin olmaması ilə bağlı. Biz məlumatları vəkillərdən və zərər çəkmiş qismində içəridə olan adamlardan və bəzi jurnalistlərdən götürməyə çalışırıq və yəni qədər buna nail oluruq. Onu deyim ki, zərər çəkənlər əslində o qədər də məlumat verə bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq tələsik olaraq məhkəmədə iştirak eləyib getməyə çalışırlar. Və burada başqa bir məsələ sözsüz ki, bu ittihamlara qarşı tərəfində bu fikirlərə, bəyanata səsləndirilən, yayılan bəyanata eyni zamanda vəkillərin dediyinə qarşı tərəfində münasibəti vacibdir. Ona görə biz Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev, Fərhad Əliyevin bəyanatına münasibət bildirdi. O, bu bəyanatın səsləndirilən fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi.
Onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Fərhad Əliyevin məhkəməsi açıq gedir. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri və digər ictimai təşkilatlar tərəfindən bu prosesin monitorun aparılması üçün tam şərait var. Burada Fərhad Əliyev konkret ona sürmüş ittihamlara əsasən o 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Cinayət Prosesi Qanunvericiliyinin tələblərinin əsasən də şəxs ilkin olan şübhəli şəxs tutulandan sonra sözsüz ki, bu qanunvericilik belə deyil, ona sonradan ittiham irəli sürülür.
Bir şey də deyib ki, bu rəqəmlərlə bağlı, mən vəkil Elton Quliyevlə söhbət edəndə bu indiki səsləndirilən 86 milyon, bəzi məlumatlarda 70 milyon müxtəlif rəqəmlər göstərilir. Mən bunun niyə belə müxtəlif olduğunu soruşdum. Elton Quliyev bildirdi ki, əslində bir neçə mərhələ keçib bu rəqəmlərin müəyyənləşdirilməsi, bu vəsait məsələsi, ona görə hər yerdə bir cür yazılıb və eyni zamanda burada müəyyən şişirtmələr var onun dediyinə görə. Ona görə də müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Amma Vüqar Əliyev Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən onu da dedi ki, Fərhad Əliyevin hal-hazırda məhkəmədə səsləndirdiyi fikirlər, ona təhdidlər olunması, hansısa təkliflər edilməsi barədə fikirlər həm də ona görə əsassızdır ki, istintaq açıq keçib, Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri orada iştirak ediblər, amma istintaq prosesində o bu məsələlərin heç birini qaldırmayıb. Yeri gəlmişkən bir şey də deyim ki, Fərhad Əliyev öz bəyanatında o fikri də səsləndirir ki, indiyə qədər o dözüb müəyyən səbəblərə, sadə dildə desək, elə bəyanatda da belə göstərilir ki, haqqı salama bəzi məsələlərə görə indiyə qədər dözülmüş bu vəziyyətin bu gedişinə, amma artıq baş verənləri nəzərə alaraq artıq o fikirlərini açıqlayır və həmin açıqlamanın biri də bu gün sizin də dediyiniz kimi ilk bəyanat idi.
Hər halda belə bəyanatların gələcəkdə də gələn günlərdə də olmasını gözləməyə dəyər. Nilqar təşəkkürlər minnətdara. Nilqar Rəsulu idi. Nəzəli Rəsul Məktaşı, Fərhad Əliyev, keçmiş iqtisadi, sabiq iqtisadi inkişaf naziri məhkəməsindən son məlumatlar da bizi tanış edir. Aydın məsələdir ki, hansı bir yenilik olsa, biz həmin yenilikləri hələ birbaşa canlı efirdə də biləcəyik. Forum keçilir. Hal-hazırda Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytində Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspital şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev məhkəmə prosesi başlayıb. Müxtəlif fikirlər var, aydın məsələdir. Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, Fərhad Əliyev kimdir? Bu sistemin törəməsidir. Bu avtoritar sistemə belə insanlar bir müddət ərzində lazım olur. Türk tarixində belə şeylər çox olub, Allah onu qorusun. Bunu Firuz Rıza yazır. Həmin bu saytdə. Rövşən isə Bakıdan qeyd edir ki, Firuz Rıza Fərhad Əliyevin kimliyini soruşur. Bizim məmləkətdə 2 ex-prezident, 3 ex-spiker, 2 baş nazir, onlarla nazir, onlarla millət vəkilləri, muzeylərə yüzlərlə, daha doğrusu ziyalı, minlərlə müxalif düşüncəli insanlar milli lider deyilən kəs tərəfindən xalq düşməni elan edilərək cinayət işi açılıb. Bu insanlara görə 100 mindən çox insan istintaqa cəlb olunub. Mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyev bu işlərə son qoyacaq, bu rejimin iç üzünü açacaq. Əlbəttə gərək xalq da kömək edə. Bunu Rövşən yazır Bakıdan. İslam Mingəçevirdən qeyd edir ki, suala gəlincə deyə bilər ki, məhkəmədən heç nə gözləmir. Həqiqət ortadadır. Hakimlər isə kar və kordur qeyd edir İslam Mingəçevirdən. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Onun fikrincə dünən prezidentin saxtakar və rüşvətör hakimlərin maaşlarının qaldırılması onlara həm də mənəvi dəstək idi. Bu biri bu digərlərindən fərqli olaraq Fərhad Əliyevin üzündə təbəssüm var. Həbs olunsa da o ürəklərdə yaşayacaq. Bunu Mingəçevirdən İslam yazır. Digər fikirlər də var. Onları da mən sizə tanış edəcəm. Bu forum Fərhad Əliyevin məhkəməsində nə gözləyirsə sualı adlandırılıb və Azadlıq Radios.az saytında yerləşdirilib. İstifadəçilər rahatlıqla həmin bu forumda öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Bu saatda biz birazdan parlament jurnalistlər birliyinin sədri müavini Xaqani Səfərli ilə danışacaq. Maraqlı bir istək var parlament jurnalistləri tərəfindən. Bir neçə dəqiqədən sonra suallarınız yaransa, əlaqə vasitələrini xatırladım və biraz da fasilə edin.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlar Ayşe Efrendi, ben Afizeli işten sonra devam etmektedir. 22'de geçti Balazer'de Bakı'da akşam 6'ya, bugün Mayın 16'sı. Hazırda stüdyomuz konağı Parlament Jurnalistler Birliği'nin sədri muavini Xəqan Səfərovdur. Xəqan Bey, hoş geldiniz
stüdyomuza.
Xəqan Bey, sözün açığı böyle bir maraqlı məsələdir. Ama bir çoxları ve ictimai tərəfindən bir mənalı bu qəbul olunmayan bir məsələ ətrafında söhbət edəcəksin de. Söhbət qalxıb ki, Parlament Jurnalistleri hökumətdən, hakimiyyətdən, dövlətdən, konkret olaraq strukturun adı çəkilmir, yaşamaq üçün bir ərazi istəyirlər. Yəni, burada hansı fikirlər var? Mənzil istəməkdən ta adi torpaq sahəsinin ayrılmasına qədər müxtəlif fikirlər var. Yəni, bu ideya nədən yarandı? Nə görə param jurnalistləri belə bir ərazi istəyirlər? Və nə istəyirlər konkret olaraq?
Təşəkkür edirəm, əvvəla mövzuya önəm verdiyinizə görə. Ziya bəy, məsələ belədir. Biz iki əvvəli məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, burada təkcə parlamentdə təhsil olunan jurnalistlər sahada yoxdur.
Bəli.
Ümumiyyətlə, biz bu təşəbbüsü ilk dəfə 2005-ci ildə qaldırmışıq. Bu, bununla bağlı jurnalist mənzil kooperativi yaradılıb. Təsdiqlərindən biri də mənəm. Bu kooperativin məqsədi Bakı şəhərində jurnalistlər üçün mənzil ev tikməsi üçün torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı hökumətə müraciət olub. Qeyd edim ki, mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bəziləri bizim bətxahlarımız bunu qələmə verirlər ki, biz hazır ev istəyirik.
Bəli, mən onu qeyd etdim. Bu belə fikirlər var.
Qətiyyəni deyil. Biz hazır ev istəmirik. Biz bilirik ki, bu qədər Azərbaycanda jurnalist təbəqəsindən başqa digər gənclər və başqa sahələrdə var. Onlar hamı sabah durub hazır ev istəyə bilərlər. Bu biz bunu istəmirik. Biz sadəcə torpaq ayrılması ilə bağlı xahiş etmişik və bu dediyim ki, sizə 2005-ci il mətbuatın 130 illiyi ilə bağlı tədbirdə Prezident İlham Əliyevə bu məsələ məlumat verilib və o məsələnin araşdırılması üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə başçısı Hacı Bala Abutalıbova müraciət etdi ki, bu məsələyə araşdırsın və baxılsın. Burada söhbət nədən gedir? Ziya bəy, dünyanın Avropanın dövlətlərində ümumiyyətlə mətbuat iri meqapolislərdə, iri şəhərlərdə şəhər həyatının tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Yəni burada çalışan insanların sosial problemləri həll olunmalıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu məsələ digər sahələrdə həllini tapmağa cəhd etsə də Azərbaycanda mətbuat sahəsində çox bərbaddır bu vəziyyət. Biz bu kooperativi yaratdıqdan sonra bir kiçik xırda araşdırma apardıq və çox gözlənilməz nəticələr əldə etdik. Bizə bəlli oldu ki, ayrı-ayrı nazirliklər, ayrı-ayrı ali məktəblər özləri üçün, öz işçiləri üçün mənzil tikirlər. Neft şirkəti, məsələn, Ardeneş və digər strukturlar və öz ev mənzil tikib, öz işçilərini mənzillə təmin edirlər. Onda ortaya belə bir sual çıxdı ki, nədən bu jurnalistlər, bu ictimai həyatın və ictimai şəhər, ümumiyyətlə Azərbaycanın bir inkişaf segmenti kimi təşkil edən mətbuat məsələdən kənardadır. Təkcə mənzil məsələsi deyil, yəni pensiya məsələsi bizim tələblərimizdə var, sığorta məsələsi var ki, bunlar bizim üçün açıq qalıb. Məsələn, əksər redaksiyalarda əmək müqaviləsi yoxdur. Jurnalist həmişə cavan qalmayacaq ki. Və sonra yəni əsas məsələ budur ki, bizim əsas vacib məsələlərdən biri bu torpağın ayrılması və bu torpağda biz ev tikək. Ev tikək yaşayaq. Biz jurnalist ömrümüzün elə çağıdır ki, bizim vəzifəmizi dəyişib başqa bir yerə getmək şansımız da yoxdur. Bu peşəni sevib gəlmişik, burada fəaliyyət göstəririk və ömrümüzün axırına kimi məhz jurnalist qismində fəaliyyət göstərəcəyik. Və təbii ki, bu ölkənin vətəndaşı olaraq sosial problem vergi ödəyətdik kimi. Mən şəxsən hər ay dövlət vergisi verirəm. Kifayət qədər böyük məbləğdə verirəm. Məndən tutulur. Bunun müqabilində mənim haqqım çatır ki, burada vətəndaşlarım mənim üçün, dövlətin vətəndaş üçün etdiyini özümə şamil, təkcə mənə yox, kabinetimin üzvü olan əldən yuxarı jurnalist da şamil olunsun. Məsələ budur.
Sözün açığı bilirsiniz, biraz qabaqladınız mənim sualımı, mən soruşmaq istəyirəm ki, nəyə görə məhz jurnalistlərə həmin bu sahə ayrılmalıdır, hansı bir xüsusiyyətlər yox. Amma digər tərəfdən siz cavabınızda qeyd etdiniz ki, müəyyən məqamlar hələ olmamış qalır, bunun sığortasından tutmuş digər məsələlərinə qədər. Normal halda axı belə məsələlər işə götürənlərin problemləridir.
Təbii
ki, öz işə götürən jurnalistlərin müəyyən bir iş şəraitini yaxşılaşdırsın, onu stimullaşdırsın. Bəyən bu proses baş vermir ki, jurnalistlər birləşib, müxtəlif belə deyək, orqanların nümayəndələri birləşib hansısa bir məsələni həll etməyə fikrinə düşdülər? Yoxsa mətbuatın imkanları çatmır? ki həmin bu dediyiniz məsələləri həll etsin. Mətbuatın
imkanları çatdı. Yəni, maddi baxımdan mətbuatın bazası kifayət qədər güclü deyil. Ən azı reklam bazarındakı çox pərakəndə bir vəziyyət mətbuatın ciddi inkişafını ləngidən səbəblərdən biridir. Bu tam faktdır. Amma ki, bu da heç də əsas vermir ki, biz heç bir şey etməyək. Mətbuatla bağlı onların orada çalışan əməkdaşlarının sosial problemlərini qaldırmaq üçün heç nə edilməməsinə əsas vermir. Problem var, bu ortadadır. Azərbaycan, biz monitoring aparmışıq. Azərbaycan mətbuatında çalışan jurnalistlərin əksəriyyətin orta yaş həddi artıq 30-dan bir qədər yuxarıdır.
Yəni, qocalma gedir.
Deməzdim, qocalma gedir. Stabil, yəni bu, buradan o yana artıq ən böyük problemlərdən biridir. Ziyabə, yəni siz özünüz də bu Bəli. Ciddi bir mövzudur ki, Bəli. Artıq jurnalistə gələn yoxdur. Jurnalist qədər məşğul olmaq istəmirlər. Mən çalışdığım mətbuat orqanında, Aynaz Zerkalı qəzəsində gələnlər, onlar gənc müxbirlərə gəlmək, işləmək istəmirlər. Ki, təkcə orada digər qəzətlərin hamısında. Bir növ, yəni nəyə görə? Əsas sosial problemlər məsələsidir ki, bu məsələ həll olunmasın. Məsələn, digər sahələrdə iqtisadi problemlərin həllinə bağlı daha çox şərait var, nəinki mətbuatda. Bütün bu məsələnin ciddiliyini əsaslandıran amillərdən biri də məhz budur. Yəni, jurnalist kənar adam deyil. Çox qəribə də olsa biz başqalarının hüquqları uğrunda həmişə mübarizə aparırıq, amma öz hüquqlarımız sanki bir qədər unudulub. Jurnalist da insan da yaşamalıdır, evi olmalıdır. Məsələn, araşdırmaların biri göstərib ki, mətbuatın jurnalistlərin çoxu evlənə bilmirlər. Subaydılar. Nəyə görə? Yaşamağı yerləri yoxdur. Məsələn, mən özüm kirayədə qalıram. Baxmayaraq ki, evləyəm, kirayədə qalıram. Kirayə haqqını mən bəlkə zorlaya deyirəm. Kirayə ən böyük problemlərdən biri budur. Əgər mənim normal yaşamağa evim olsa, bu həm də ki, yaradıcılığı, azadlığını, yaradıcılığı ən böyük mənfi təsir göstərən amillərdən biridir sosial problemlər.
Xeyrəmə, bu digər tərəfdən bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni, əgər kifayət qədər güclü jurnalistlərdirsə, onların əməyi məqalələrində əks olunursa, məqalələr maraqlıdırsa və aktual məsələlər haqda yazılarsa, oxunulur və bu, yəni bu zəncirvari reaksiya gəlib, ona çıxır ki, gəlirlər də arta bilər. Jurnalistlər nəyə görə bu baxımdan hərəkət etmək düşünmürlər ki, kifayət qədər öz gördükləri işlərin keyfiyyətinin dəyərli əmək əmsalını belə deyə də yüksəlsinlər ki, nəticədə müəyyən normal gəlir əldə edib istəklərinə əl olsunlar.
Ziya bəy, çox ciddi məsələyə toxundur. Ümumiyyətlə, mən sizə deyərdim ki, Azərbaycan mətbuatında jurnalist əməyinin dəyərləndirilməsində ciddi nöqsanlar var. Əsas problemlərdən biri.
Xırdalayım məsələn.
Məsələn, xırdalayım, Azərbaycan mətbuatında dediyim kimi, birinci əmək müqabiləsi çox bərbad vəziyyətdədir. Bundan istifadə edən bəzi baş redaktorlar sıravi jurnalistlərlə onlarla lazım olduğu kimi davranmırlar. Məsələn, Azərbaycan mətbuatında ağıllı, ciddi şərhlərin gündəlik informasiyalarla, adi əhəmiyyətsiz informasiya, əhəmiyyətsiz yanındakı informasiyalarla dəyər demək olar ki, eyni götürülür. Məsələn, halbuki Türkiyə və Rusiya mətbuatında bizə yaxınlaşan mətbuatı izləyən görürsəm ki, hər hansı bir araşdırmanın çox böyük dəyəri ola bilər. Siz bayaq dediyiniz pul məsələsinə gəlirəm ki, bir araşdırmanın dəyəri kifayət qədər yüksək məbləğlə ölçülə bilər. Bizim ayna Zerkalı qəzetində Amerikanın Washington Post qəzetinin səhifələrinin mənimdə gəlmişdi. O öz təcrübəsini yazdığı yazı haqqında danışırdı. Biz onda şoka düşdük onun bəyanatından ki, dedik, bəs necə yazırsınız? Biz nədir gündə 2-3 mövzu yazırıq. O dedi, elə şey ola bilməz.
Necə çatdırırsınız? O təcrübləndi sözü.
Təcrübləndi və əlavə etdi ki, məsələn, mən pensiya islahatları haqqında yazı yazıram və bu yazını 4 aydan sonra təhvil verəcəyəm. Bunun qanarları da səhv eləmirəmsə $5,000 dedi. Ki, mənə yazılıb, mən bunu yazarsam bunu alacağam. Bu adam tam qaydasından dövlət arxivlərindən tutmuş idarələrə kimi giriş haqqını bu işi araşdırır. Ki, bax qoyublar ki, bu yazı araşdırılsın. Bu müqabilə qiymət də bilinir. Təsəvvür edin, Azərbaycanda belə situasiya yoxdur axı.
Azərbaycanda jurnalistlər öz qəzetlərində hər gün məqalə təhrir etməlidirlər ki,
yazmalıdırlar ki, bəli, qanunlar üçün bir şey yığılsın ayın axırında.
O, hansı bir məsləhətlər olmadı mı ki, xarici jurnalistlər halda təcrübəsi kifayət qədər böyükdür və onun təcrübəsindən istifadə etmək fikrini yaramadı mı?
Onun təcrübəsindən istifadə etmək üçün Azərbaycanda media sahəsində ciddi islahatlar vacibdir. Çox ciddi islahatlar. Yəni, bizim mətbuatımız staqanik vəziyyətdə daha bir yerdə qalıb. Yəni, irəli getmir. Yəni, nə mənada bu... Burada bir sıra siyasi səbəblər də var və iqtisadiyyatlara toxunmaq istəməzdim. Amma əsas məsələ mən yəni söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, jurnalistlər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Sosial hüquqları, vergi ödəyicilərdir. Onların da problemləri həll olunmalıdır. Bizim siyahımızda 60-a qədər jurnalistin adı var. Burada Azərbaycan televiziyalarından tutmuş heç bir tərəf yani bizi koymamış. Karpet gazetesinin emektaşları da var, iktidar bir taraf jurnalistler de var. Burada sebep biz onların siyasi ve rayına göre değil, onların sırf jurnalistikayla meşhur olduklarına göre biz bu kooperatifin üzvüdüler. Biz Hezbollah Abutalov'la görüştük. Hezbollah benim bildirdi ki bu problem değil. An içtim mesela ki bizim torpaq verə bilmərik. Biz ona hatırlattık ki, niyə? Dedi ki, mən Bakı Şəhərcə Hakimiyyətinin balansında torpaq yoxdur. Belə bir çox qəlbə bəyanat verdi. Amma üstündən bir-iki ay kesmedi ki, Gənclər və İdman Nazirliyinə Bakı Şəhərin balansından torpaq ayırdı. Yəni ki, biz nə istəyirik? Biz yəni, torpaq ayrılmasını və bu torpaqda jurnalistlərin özlərinin ev tikib yaşamasını. Biz Mətbuat Şurasına xəttinlə də bu işi müraciət etdik. Çox təəssüf ki, ortada belə bir nəticələr də yoxdur. Bizə deyiblər ki, bəs iş həllini tapacaq və yaxud tapmayacaq hələ bəlli deyil. Hələ ki, gözləyirik.
Sərvər soruşur sizdən, hələ bizim belə deyək, abunəmizə 050-744-1017 nömrəsinə göndərib sualını. Hazırda jurnalistlərin dolanışı elə də pis deyil, amma ölkədə mənzilin olması üzündə o qədər cavanlar elə də evlənməyib. Bəlkə buna lüzum yoxdur. Çox maraqlı bir fikir idi. Yəni evlənməyə lüzum yoxdur, yox, mənzilin olmasına.
Jurnalistlərin problemi, mən bilmirəm, o mesaj yazan nədir, bu sahəyə tanıyan adamdır. Bəli. Amma jurnalistlərin yaxşı yaşaması haqqında mən onun nikmiş əhlərini bölüşmürəm.
Həmid yazır, sual verir sizə. Həqani bəy, sizə elə gəlmirmi ki, bu sadəcə əlavə xərç və ya pul yeyintisidir və ya ola bilər?
Mən inanmıram ki, nəsə orada jurnalistlər özləri üçün, özlərinin canını qoyduqları bir şey üçün nəsə orada yeyinti ola bilsin. Bu bir növ, yəni köhnə Sovet dövründə Ziya bəyəm yaxşı xatırlayırsınız, kooperativlər sistemini.
Bəli.
Ki, əhali yığışırdı, ortaya pul qoyurdu.
80-ci illərin ikinci yarısında bu proses başladı.
Bu proses başladı. Bəlkə özləri üçün ev fikirdilər. Biz də məhz bu sistemi təklif edirik ki, bizə torpaq ayrılsın. Biz dişimizlə, dırnağımızla qarşı qazandığımızı bu binanın tikintisinə qoyaq. Biz başqa heç kimdən nə bir yardım istəyirik, nə bizi dövlətdən pul ayrılsın, prezident fondundan, müxtəlif şey, bizdə heç belə şeylər lazım deyil. Yəni bundan çox istifadə edib bildirirlər ki, siz jurnalist ola bilməz ki, məsələn pul istəsin. Biz heç kimdən pul istəmirik. Biz qazandığımızın nəticəsində əldə etdiyimiz mənzili yaşamaq istəyirik.
Xəyir Məhəmmədov, minnətdaram buyurdu studiyamıza. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun.
Zəhmətinizdə. Studiyamızın qonağı Parlament Jurnalistə Birliyinin sədri müavini Xəqani Səfərovlu oldu. Məhəmməd Fizilə işdən sonra efirdədir. Dalğan dəyişmə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
And you know we up front. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know.
Feel. Grab you by your coattail, take you to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-go double G and I'm here to put this on you, I'm stuck on you, so and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause we soaking, we soaking, and baby I'll be so polite.
And then they all got cheese. So you're looking at me now. What it's gonna be? Just another tease, far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. And you know my pedigree. Ex-dealer used to move vitamins. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the
club and a low pressing. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pleats are wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me.
Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Who the patty to the caddy? Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kind of scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing, got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. You already
Azadlık Radyosu'nun eferinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 nömrəsinə gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
Azalık Radyosu'nun efirinde mevkizeli işten sonra devam etmektedir. Saytımızda, Azalık Radyosu.az saytında keçiden aparılan sorgu ve forum meselesine mən qaydacağım. Əllik isə gəlin Naxçıvana bağlanaq. Azalık Radyosu'nun Naxçıvan üzrə əməkdaşına Məlahat Nəsibova telefon qaydında edirəm. Məlahat, hələ vaxtın qeyd olsun.
Salam,
salam, Ziya. Su baskınlarıyla vəziyyət hal-hazırda nə yerdədir? Çünki bu təbii fəlakət baş vermişdi. İndi hal-hazırda onun belə deyə, yaradan qaldırılması prosesi necə gedir?
Xoşbəxtlikdən təbii fəlakət baş vermişdi. Xoşbəxtlikdən insan ikisi yoxdur. Amma çox ciddi bir hal alınmışdı. Yəni, bir neçə, yəni arazda suyun səviyyəsinin qalxması nəticəsində tək bir ərazidə yox, bir neçə yerdə belə hadisələrə baş vermişdi. Yəni, keçən ildə belə analoji hal oldu olan bir kənddə, yəni təzə kənd, Kəncəli rayonunun təzə kənd yaşayış məntəqəsində. Yəni, həmin müddətdə, keçən ildə evləri su basmışdı, bu ildə 15-ə yaxın ev suyun altında qalıbdı. Yəni, kənd zamanından verilən məlumata görə suyun səviyyəsi hər gün bir az qalxa-qalxa gedir, yəni azalma müşahidə olunmur, yalnız qalxır. Zamanat deyir ki, yəni belə olsa əgər, keçən il, ötən il görülən tədbirlər, yəni tədbirlər nəticəsində bir nisbətən suyun qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Yəni bəndlər çəkilmişdi. İndi həmin bəndlərdən də su sızması artıq vardı. Yəni əgər su biraz da qalxsa, yəni bəndlərə hər hansı bir xətər yetirsə, yəni daha dəhşətli hadisələrin baş verməsi istisna olunmur. Digər bir tərəfdən onu da deyim ki, Şaxtaxtı kəndində də eyni hadisə baş vermişdi. Kəncəli rayonunun Şaxtaxtı kəndində çayda suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən İran İslam Respublikası ilə Naxçıvan arasında olan gömrük keçid məntəqəsindəki körpü suyun altında qalıb və hazırda həmin körpüdən giriş-gəliş dayanıbdır. Yəni məntəqə öz fəaliyyətini dayandırıb müvəqqəti olaraq. Mən Muxtar Respublika Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxladım və komitədən dedilər ki, su çəkilməyincə, orada tədbirlər görülüb başa çatmayınca məntəqə atılmayacaq. Yəni tədbirlər başa çatandan sonra məntəqə atıla bilər, fəaliyyət başlaya bilər. Deyək ki, bir tərəfdən Sədələk rayonunda da eyni analoji hadisə baş vermişdi. Orada ki, ilə Naxçıvan arasında olan gömrük keçid məntəqəsinin ətrafında suyun arasında suyun səviyyəsi qalxdığından ətrafda olan inzibati binalara xeyli ziyan dəymişdi. Lakin orada gediş gəlişi dayanmamışdı. Çünki körpü normal vəziyyətdə idi. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi əlacınən ərazidə işləyib bitirib Sədərək rayonunda, yəni iş tamamlanıbdır. Yəni bütün tədbirlər görülübdü. Orada artıq suyun qarşısını almaq mümkün olubdu. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Təzəkənd Kəncəli rayonu Təzəkənd yaşayış məntəqəsindədirlər və orada suyun qarşısını almaq üçün tədbirlər görürlər və oradakı olan insanlara kömək edirlər.
Təşəkkürlər, Məlahət, minnətdaram. Bu Məlahət nəsib o edib Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə əməkdaşı. Naxçıvanda su basmaları vaxtda danışdı. Xoşbəxtlikdən tələfat yoxdur. Təqribən eyni belə deyək hadisə bir neçə gündür aramsız yağan yağışlar nəticəsində Ağsafaq çayının daşması ilə də nəticələnib. Həmin bu prosesi izləyənlərdən də Azadlıq Radiosunun Gəncə üzrə müxbiri Səadət Akif qızıdır. Biz çalışırıq hal-hazırda onunla telefon əlaqəsi saxlamağa alınan kimi dərhal efirdə olaraq onunla söhbət edib indiki vəziyyəti araşdıracaq. Xatırladım ki, Ağstafa çayı Daşara sahilə yaxın əkin sahələrini basmışdı. Rayonun Polu qəsəbəsinin 7 kəndlə birləşdirən körpünün bir hissəsi də uçmuşdu. Təbii fəlakətin vurduğu ziyanın müəyyənləşdirilməsi üçün komissiya yaradılıb və bu komissiya ilkin nəticələrini əldə edibmi? Bu haqda birazdan biz məlumat alacaq. Xatırladım ki, hansı bir son xəbəri bilmək istəyirsiniz, Azadlıq Radiosundan nəinki 101.7 FM dalğasında hər saat başı xəbərləri dinləyə bilərsiniz. Həmçinin də azadlıqradios.az saytına daxil olub onları oxuya da bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun saytında sorğu keçirilir və bu sorğunun mövzusu aktuallığını itirmədiyinə görə hələ ki qalmaqdadır. Mayın 12-sində Ermənistan parlamentində seçkilər keçirilib və bu seçkilər Qarabağ danışıqları necə təsir edə bilər sualı ilə adlandırılır. İştirak edənlərin 10% düşünür ki, danışıqlar intensivləşəcək nəticələrinə görə, 17% düşünür ki, münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil. 63% isə düşünür ki, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq. Qalanları həm bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkiblər. Forma qayıdaq, xatladım ki, dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə prosesi başlayıb. Fərhad Əliyev dövlət əmlakı mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqla qaçalmaqçılıqda, vergidən yayılmada və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Rafiq Əliyev də qaçalmaqçılıq və vergidən yayılma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Əliyev qardaşlar 2005-ci il oktyabrında dövlət çevrilişinə və kütləvi iqtişaşlara cəhd ittihamları ləbs ediblər. Məhkəmədən nə gözləyirsə sualına müxtəlif cavablar var. Sülsevər Sumqayətdan yazır ki, yaxşı mesajlar var idi. Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Görəsən, Fərhad Əliyev nazir işləyəndə vətənə verdiyi xeyirlər barədə danışacaqmı? Bu sualla, sorun açığı sualla Sülsevər cavab verir. Sumqayətdən, Cəlilabaddan düz danışan belə deyə imzası ilə biri yazır ki, Fərhad Əliyevin timsalında Cəlilabadın Alar kəndi blokadada qalır. Bir vaxtlar bizim kənddə vürtələtlər inərdi, indi isə heç maşın da gəlmir. Bir nəfərə görə bütün kəndin adamların cəzalandırma olmaz axı. Fərhad Əliyev haqqında məhkəmənin hansı qərar verməsindən asılı olmayaraq, o yaxşı insan kimi yadımızda qalacaq. Bunu düz danışan imzası ilə Cəlilabaddan yazırlar. Bakıdan jurnalist imzası ilə isə biri yazar ki, məhkəmə hansı cəzanı lazımdırsa onu da verəcək. Daha doğrusu hansı qərarı deyiblərsə onu da yerinə yetirəcək. Bunu Fərhad da Əli də yaxşı bilir. Axı bu onların özlərinin qurduqları dövlətdir. Belə bir sözü fikirləri jurnalist imzası ilə Bakıdan biri yazıb həmin bu forumda. Məhkəmələr işdən sonra davam etməkdədir. Bu forumda öz fikirlərinizi Fərhad Əliyevin məhkəməsində gözləyirsiniz olan cavab olaraq saxlaya bilərsiniz. Forma fikirlər gəlməkdədir. Fərid Əhmədov Bakıdan yazır ki, mən olsaydım Fərhad Əliyevin yerində çox güman ki, üzr istəyərdim, başqa yol görmürəm. Ruslar demişkən, svalkami jit pavolçi vit. Bax, belə bir fikri Fərid Əhmədov saxlayır Bakıdan. Digər fikirlər də var. Biz həmin o fikirlərə qayıdacaq. Güman ki, birazdan növbəti saatda dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi Sədəd Akif qızı telefon qeydində bizimlə olmalıdır. Azadlıq Radiosunun gəncə üzvü əməkdaşı. Sədəd, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun, Ziya.
Axtafa çayın daşması nəticəsində bir çox yerlərə ziyan dəyib. Bu haqda xəbər verib Azadlıq Radiosu. Komissiya yaradılıb, hal-hazırda vəziyyətinə yerdədir. Ziyan aradan qalılıbmı?
Hal-hazırda mən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Ramiz Tatarovla əlaqə saxladım deyə o deyir ki, hələ ki vəziyyət gərgin olaraq qalır, yəni sel azalsa da, amma hələ də hər çayın məcrası xeyli böyüdüyündən onlar bu fövqəladə tədbirləri hələ bir o qədər də həyata keçirə bilmirlər, amma sahildə bərkitmə işləri həyata keçirilir. Amma körpü yenə də uçubdur, yəni hələ körpünü bərpa eləyə bilmirlər. Su kəndlərdə içməli su problemi yaranıb, hansı ki o yan yol sağ-sol sahillərdə problem yaradıb çay, o sahələrdə su durbaları, yəni kəmərlərini yubdu. Buna görə də içməli su problemi yaranıb kənddə. Hələlik de Ramiz Tatarovun sözlərinə görə kənddə əvəzidə, yəni hadisə baş verən yerlərdə komissiya işləyir, araşdırma aparır, dəyən ziyanı müəyyənləşdirməyə çalışır. Mən onu deyim ki, bu körpü 7 kəndi birləşdirir depolu kəndində. İndi cəmaat məcburdur ki, bu kəndlərdə yəni bir-birinə getmək üçün qazaq vasitəsilə yəni hərəkət eləsinlər. Yəni yol 2-3 dəfə uzanıbdır bu körpün uçması nəticəsində.
Təşəkkürlər Səadət, xəbərləri, məlumatları sənin gözləyəcək, izləyəcək. Səadət Akif qızı idi bu. Azadlıq Radiosunun Gəncə öz əməkdaşı və uzun hadisələrini izləyən əməkdaşımız idi. İşdən sonra Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Növbəti saatda dərhal xəbərlərdən sonra 7 dekabr 2006-cı il tarixində Cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində Azərbaycan Ermənistan arasında olan cəbhədən söhbət gedir. Qoşunların təmas xəttində erməni hərbi birləşmələri tərəfindən əsir götürülən Azərbaycan əskəri Vüsal Qaraçayev 11 il həbs cəzasına məhkum edildi. Bu haqda bugünkü mətbuatda da xəbərləri oxuya bilərsiniz. Məsələnin belə olması lazım idirmi, yoxsa ümumiyyətlə tamamilə başqa bir aspektdən və müstəvidən yanaşmaq lazımdır əsirlərə, girov götürülənlərə, onlar Azərbaycana qaytarılanda yox və s. müxtəlif fikirlər var bu məsələ ətrafında və studiyamıza biz Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyası üzvü Zahid Orucu dəvət etmişik. Üstəgəl orada Nəzarət Komitəsinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov da olmalıdır studiyamızda birazdan növbəti saatda və həmin bu məsələni diskussiya çıxararaq müzakirə edəcək. Hər hansı bir fikirləriniz və suallarınız olsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və efir davam edək.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Stop calling me. Rəziyə ilə işdən sonra.
Bakıda akşam saat 6'ya 5'de yarım vaxt kalıb. Mən Öfrizeli işten sonra devam etməkdədir. Həllik onu deyim ki sizə, Sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərad Əliyev Məhkəməsində gözlərisi sualına cavablar gəlməkdədir. Çox fəal iştirak edirlər. Azadlı Radiosu Nöqtəz saytının istifadəçiləri və öz fikirlərini də saxlayırlar. Fikirlər də kifayət qədər açıq aydındır. Bakıdan Xalid Həsən Qulu yazır ki, Azərbaycanda hamı Azərbaycan malı alsın, xeyr Azərbaycana qalsın. Mən başqalarına fərqli olaraq təmiz Azəri Türkiyəm söyləməyin cəzası çox ağırdır. Məhkəmədən bu cəzanı görəcək. Hey Fərqəd Əliyevdən Azərbaycanda simpatiya doğuran yeganə məmur idi. 35 yaşım var, bir daha belə Azəri məmur görəcəyimə ümidim tamam qırılıb. Bunu Xalid Həsən Qulu yazır Bakıdan. Digər fikir Aynurdan gəlir. Bakıdan Əli İnsanov məhkəməsində hansı qanunsuzluqlarla qarşılaşdıqca yenə də eyni hərəkətin təkrarı olacaq. İndidən hakimlər də, təqsirləndirilən şəxslər də onları nə gözlədiyini bilir. Yaxşı olardı ki, cəmaatın vaxtını aparmaya proses başlamadan qərarı oxuyardılar. Onsuz da hər iki halda Azərbaycan məhkəmələri növbəti dəfə biabır olacaq. Bu fikri Aynur saxlayıb Bakıdan həmin bu forumda. Məhzəli işdən sonra, xəbərdən sonra dərhal davam edəcək.
Watch me.